Hei, og velkommen til vår fjerde episode om denne podcast-serien om dåp. I dag skal vi ta en steg tilbake og se på det gamle testamentet. Vi skal se på den pakten som Gud opprinnelig skapte med Abraham. Og da med en forståelse av paktsteologi som går gjennom Bibelen. Hva det vil si for vår dåpssyn når vi ser hvordan de gamle pakt og den nye pakt henger sammen, og hvordan de har likheter og ulikheter, og hva det vil si for vår samtale om dåp. Så vi begynner med å spørre hva egentlig paktsteologi. Så paktsteologi, det en måte å forstå hvordan Bibelen henger sammen som en enhet. Og paktsteologi hjelper oss til å se hvordan de gamle testament med det gamle pakt holder sammen med det nye testament og det nye pakt som Jesus innfører. Og i det gamle testamentet vi ser flere forskjellige pakter med Noah, Abraham, Moses og David. Men vi begynner hovedsakelig med den pakten som Gud har med Abraham. Jeg skal lese her fra 1. Mosebok, kapittel 17. Det står, da Abraham var 99 år gammel, viste Herren seg for ham og sa til ham, «Jeg er Gud, den veldige. Lev for mitt ansikt, vær hel i din fad. Jeg vil slutte en pakt mellom meg og deg og gjøre deg umåttelig stor.» Da kastet Abraham seg ned med ansiktet mot jorden, og Gud sa til ham, «Se, dette min pakt med deg. Du skal bli far til en mengde folkeslag. Du skal ikke lenger kalles Abraham, men Abraham skal navnet ditt være, for jeg gjør deg til far for mange folkeslag. Jeg vil gjøre deg svært fruktbar, ja, gjøre deg til mange folkeslag. Kongen skal gå ut fra deg. Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og etterkommende dine, fra slekt til slekt, en evig pakt. Jeg vil være Gud for deg og etterkommende dine. Landet du bor i, som innflytter hele Kanaan, vil jeg gi deg og etterkommende dine til evig eiendom, og jeg vil være deres Gud. Så sa Gud til Abraham, du skal holde min pakt, både du og etterkommende dine, fra slekt til slekt. Dette pakten dere skal holde, pakten mellom meg og dere og etterkommende dine. Og så, ja, så går han videre og snakker om denne tegn av omskjærelse for nyfødte gutter som skal vise at de tilhører Guds folk. Og så her ser vi at her i denne pakten som basert på tro, og det ser vi tidlig i Romanebrev kapittel 4, at Abraham rettferdig gjort på grunn av tro hans, men selv om det en trosbasert pakt, den pakstegn av omskjærelse gitt til små barn som har ikke vist noe tro selv, men fortsatt inkludert i den pakten. Så det blir den ganske sterkt sånn default tankning for israelittene, for jøder. De tenker at mine slekt, de er automatisk, det er naturlig at de da inkludert i den samme pakten som vår familie tilhører. Og så Gud oppretter en ny pakt med Israel via Moses. Og vi ser tydelig at foreldre har et ansvar her for å gi det videre til den neste generasjonen, til ungene deres. For eksempel i 5. Mosebok kapittel 6, sant, det står det, du skal elske han, din Gud, av hele ditt hjerte og sjel og makt. Og så det første ting han sa, disse ordene jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte, og du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, sant? Og så vi ser den samme mønster her, at som foreldre, du gir dem pakstegn til dine små unge, og så har du ansvar for å lære dem hva det innebærer å leve i den pakt. Men det blir tydelig at disse pakt, de gir ikke en sånn ultimat løsning til menneskets problem, og Gud har noe mye bedre. Og så gjennom profeten Jeremia lover Gud en ny pakt. Det står i Jeremia kapittel 31, «Se, dager skal komme, sier Herren.» Da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus. Ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres, den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt. Den pakten brøt de, ennå jeg var deres herre, sier Herren. Men dette pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren. Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si «Kjenn Herren», for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren, for jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden. Og så har Jeremia, han koblet i sammen det som var med det som skal komme. Den pakten som var, klarte de ikke å holde, men Gud skal lage et ny pakt. Syndene vil bli tilgitt, og hans folk vil bære hans lov i hjertene deres. Og alle hans folk vil virkelig kjenne ham. Og så selvfølgelig da kommer Jesus, og i hans liv, død og oppstandelse etablerer han den nye pakt mellom Gud og mennesker. Og så i at det er ny pakt, så selvfølgelig er det ting som er ganske annerledes til den gamle pakt. Så nå kommer frelse ved Guds nåde ved tro i Jesus Kristus. Og Jesus som den perfekte overpresten, han har kommet med den perfekte offer en gang for alle. Og nå er det ikke lenger omskjærelse som er kjære deg som en person som er innenfor den pakt, men i stedet for er det dåp som symboliserer at du er nå en del av den nye pakt. Og vi ser dette mest tidlig i Kolosserbrev kapittel 2, vers 11 og 12. I ham ble også dere omskåret, men ikke av menneskehendene. Det ble omskåret med Kristi omskjærelse, da dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over. For i dåpen ble dere begravd med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra det døde. Som vi kan se her, at det er et eller annet kobling mellom den gamle pakstegn og den nye pakstegn. Men hvor sterk den koblingen er, det er den store spørsmålet her. Selvfølgelig vi ser at det er ikke 100% likt, det er ikke bare erstatter det en for en. Vi ser for eksempel at med den nye pakt og i dåp, det er nå åpen for alle. Begge for damer og menn, og selvfølgelig også er det ikke noen begrensning til ett folkeslag, men er nå åpen for alle. Og det virker at Bibelen er ganske tydelig på alle de måter at dette er annerledes, og hvordan, spesielt for de jødiske folk, hvordan de må stille om deres tankning og hva det betyr for hvordan de skal nå leve under den nye pakt. Og det for eksempel kommer frem ganske tidlig i Apostlenes gjerninger 15, hvor de snakker om akkurat det med omskjærelse. Og Paulus og Barnabas, de må gjøre det ganske tydelig for disse jødiske folk at omskjærelse, det ikke teller lenger som det gjør før. Så det virker ganske starkt den argument for stillhet vi snakket om den siste episode, at en familie som tilhører Guds pakt skulle ikke gi den pakstegn videre til de unge som tilhører den familien. Det virker at hvis det var også en viktig forandring og avkobling fra de gamle pakt, at det ville vært nevnt på et eller annet måte i det nye testamentet. Og selv om jeg forstår at disse to pakter, de er veldig forskjellige i at den gamle pakt var for et utvalgt etnisk folkeslag, og da var en unge automatisk inkludert på grunn av deres blodlinje, at på det nivå av familie, er det god årsak til å se at en familie holder sammen på en åndelig måte, begge i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Og hvis vi ser på familie med en åndelig enhet, og hvis vår familie tilhører Guds familie, da er det selvfølgelig veldig naturlig for oss til å døpe ungene våre som et tegn, som et symbol, at de også er en del av den nye pakt. Og jeg tror det er det vi ser reflektert i alle disse bibelvers, i Apostlenes gjerninger, hvor det står at noen kommer til å tro at det er en hele husstand som blir døpt samtidig. Og her kommer vi til en veldig kontroversiell del av denne debatten. For de som støtter et barnedåpssyn, vil de ofte legge kanskje litt for mye vekt på disse versene her. De kan fort si at ja, når det står at alle folk i et husstand var døpt, det vil naturlig betyde at alle unge, voksne, alle sammen var inkludert. Og selvfølgelig på andre sider, de som argumenterer for voksne dåp, de vil si at det er ikke noe spesifikt som står om alle av de som var døpt, så da kan vi ikke konkludere noen ting om barnedåp. Og hvis du føler mønster av Apostlenes gjerninger, det står at tro alltid kommer før dåp, så da må vi regne med at de var ikke inkludert. Og så svaret her at egentlig vet vi ikke. Vi har ikke gitt den informasjon om småbarn var inkludert her eller ikke. Vi har ikke gitt informasjon om det er eldre folk her, yngre folk, hvor gammel alle disse folk var. Var de til og med noen tjenere som var inkludert i den husstand? Det er informasjon vi ikke har. Men det som i alle fall jeg føler blir tydelig for meg, er at det bekrefter det er et eller annet form for enhet, åndelig enhet i et husstand. I alle disse tilfeller det alltid inkludert hele husstand. Ingen av de sier at noen i husstand kom til tro og ble døpt. Alle har en form for helhet og enhet i et husstand. Vi har en god eksempel av dette i Apostelgjerningen 16 med den fangevokteren når det blir en jordskjelv. Paulus og Silas, de på vei ut. Han holder på å drepe seg selv. Men Paulus sier stopp. Så sant, denne fangevokten, han førte dem ut. Og så han sier til dem, hva skal jeg gjøre, gode herre, for å bli frelst? De svarte, tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst. Og de forkynte Herrens ord for ham og alle i hans hus. I denne sene nattetimen tok han dem med seg og vasket sårene deres, og han ble straks døpt med alle sine. Og igjen, med et lite detalj her, vi vet ikke hvor gammel alle disse folk var i huset sitt. Og vi vet ikke hvor mye hver enkelt hadde fått av evangeliet, men tro hadde kommet til den husstand, og så ble de alle sammen døpt. Så hver gang vi ser at noen som kom til tro, som tilhører en familie og husstand, hver gang det hele husstand som blir døpt. Og det en mulighet selvfølgelig at i alle disse tilfeller, i alle disse husstand, at alle mann, når de hørte evangeliet for seg selv, de selv bestemt å ta imot Jesus og sette sin tro på ham, at det var det som skjedde, og da ble de døpt ut av den personlige tro. Selv om det kan ha vært tilfelle, det virker mer naturlig, eller det de prøver å kommunisere her, at når en av foreldre i en familie, flest eksempler av far, men vi også har Lydia også, at når de kommer til tro, da det naturlig at resten av den familie blir inkludert som en enhet som da betyr at hele familien blir døpt samtidig. Men jeg må presisere her at det ikke nødvendigvis betyr at alle i den husstand kommer til å bli frelst, eller at alle blir automatisk inkludert blant de folk som blir inkludert i Guds evige rike. Og det de samme for en barn, eller en ungdom, eller en voksen som blir døpt. Og å bli døpt ikke garanterer noen ting. Alle må ha en levende tro og en relasjon til Jesus, som de bærer resten av livet, for å da bli endelig frelst og bli invitert i evighet med ham. Men dåpen blir den dør inn til den paktsliv med Gud. Det en måte å bekrefte at den personen, de en del av Guds kirke. Og akkurat som kirkemenighet har ansvar for å lære opp disse nye folk som kommer til tro om hva det betyr å leve i en pakt med Gud, så har foreldre et ansvar for å lære deres egne unge hva det betyr at du nå en del av den pakt, du en del av Guds familie. Og hva det betyr for dem å leve et liv i omvendelse og tro. Men hva skjer da hvis noen kommer til tro som resten av familien ikke tar imot Jesus? Det det Paulus snakker om i 1. Korinterbrev, kapittel 7. Og jeg tror igjen det bekrefter dette ideet at det er et eller annet form av åndelig enhet i en familie. Han skriver det. Det som en bror har en kone som ikke troende, og hun gjerne vil bli hos ham, skal han ikke skille seg fra henne. Og det som en kvinne har en ikke troende mann, og han gjerne vil bli hos henne, skal hun ikke skille seg fra mannen. For den ikke troende mannen blir regnet som hellig på grunn av sin kone, og den ikke troende kvinnen blir regnet som hellig fordi mannen troende bror. Ellers vil jo barnet deres være ugreine, men nå de hellige. Så igjen har vi en ganske komplisert tekst her, og det mange forskjellige måter folk tolker dette her. Spesielt rundt dette og hellig. Vi vet i alle fall det kan ikke bety at et ektefelle blir automatisk frelst på grunn av den andre ektefelle sine tro. Det står for eksempel i en av Peders brev at det den jobb av den troende ektefelle å vinne over den ektefelle som ikke tror med deres gode gjerninger. Og det det samme for ungene i denne teksten. Det ikke nødvendigvis at de frelst på grunn av foreldre sine tro. Men på et eller annet måte, den troende personen i den familie, det påvirker de andre begge ektefeller og ungene har på et eller annet vis. Og selv om det ikke er lett å vite 100% hva det betyr at de har blitt gjort hellig, det en kobling her. En troende person i en familie ikke står helt alene uten å påvirke de andre. Det et eller annet åndelig påvirkning de har på hverandre. Og så, mens jeg tror igjen her, du kan ikke bruke denne teksten alene for å skape en sånn sterk grunnlag for en barnedoppsyn. Jeg tror det igjen bekrefter det vi prøver å si her, at i en familie, de koblet på et eller annet vis i lag. Og så, jeg tror for, spesielt for to troende foreldre, det ville vært veldig naturlig, fordi da til å døpe ungene og inkludere dem under Guds pakt i en del av hans familie fra den tidlige alder, med tanke at vi som en familie i dette hus følger Jesus. Og så, jeg ser med alle disse tekster vi har sett på i dag, at det mye ting vi ikke vet. Vi ikke vet alle detaljer rundt det. Så vi må gjøre det beste ut av det vi har. Vi må gjøre noen antakelser her, men vi må også se på Bibelen i sin helhet, og se hvordan ting henger sammen her, og gjøre det beste vi kan for å sette oss i den konteksten hvor Bibelen var skrevet. Og jeg forstår med begrenset tid her, vi har ikke gått inn i alle motargumenter, alle mulige måter å tolke disse versene. Men jeg tror vi har skapt en god grunnlag for en forståelse av hvorfor Bibelen gis egentlig veldig god grunn til å holde en barnedåpssyn. Og så med det sagt, da går vi videre til vår siste episode, hvor vi skal oppsummere de hovedpunkter vi har vært innom i denne serien, og skal gi noen siste ord og tanker rundt denne temaet av dåpen.